Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Socialdemocrații spun că au supraîmplinit planul la adunarea de semnături pentru aderarea la proiectul euroasiatic.
Retrospectiva săptămânii moldovenești între vizita premierului român și planurile de majorare a taxelor pentru agricultori.
Campania prezidențială din Statele Unite capătă accent spaniol.
Și este sau nu război civil în Siria?
La început ascultați știrile Europei Libere.
Partidul Social-Democrat al omului de afaceri, Victor Șelin, a depus astăzi la Comisia Electorală Centrală 230.000 de semnături în sprijinul unui referendum despre aderarea Republicii Moldova la proiectul Uniunii Euroasiatice condus de Rusia lui Vladimir Putin. Comisia are la dispoziție 15 zile ca să examineze dacă semnăturile sunt reale. Chiar dacă inițiativa nu va trece testul, Parlamentul dominat de majoritatea pro-occidentală va decide dacă se organizează sau nu referendumul. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a decis în unanimitate astăzi extinderea cu încă 30 de zile a mandatului misiunii de observatori ONU din Siria. Rusia a vrut o extindere necondiționată a misiunii, dar Consiliul a votat că misiunea ONU va fi prelungită și după aceste 30 de zile, numai dacă Consiliul va confirma că nu mai sunt folosite arme grele și că violențele s-au redus în așa măsură în care să facă posibilă punerea în practică a mandatului misiunii ONU. Opoziția din Siria a anunțat că ziua de ieri a fost ziua cu cele mai multe victime din confruntările cu forțele regimului președintelui Bashar al-Assad. Potrivit Națiunilor Unite, cel puțin 1 milion de oameni au fost forțați în ultima săptămână să își părăsească locuințele. Potrivit Agenției ONU pentru Refugiați, 30.000 de sirieni au trecut granița în Liban în ultimele 48 de ore. Președintele Statelor Unite Barack Obama a declarat că este șocat și întristat de atacul în armat dintr-o sală de cinema din statul Colorado, care a făcut astăzi 12 victime și în jur de 50 de răniți, și că va lua toate măsurile pentru a cerceta incidentul. Poliția din localitatea Aurora, de lângă Denver, a anunțat că atacul a avut loc în zorii zilei, când un atacator în armat a intrat în sala de cinema cu o mască de gaze pe față și a deschis foc asupra spectatorilor la premierea noului film din seria Batman. Potrivit poliției, atacatorul ar fi un tânăr în vârstă de 24 de ani și care se numește John Holmes. Poliția spune că atacatorul a intrat în sala de cinema, având asupra lui un cuțit, o pușcă, o grenadă de mână și purta o vestă antiglonț. În cursul zilei au avut loc ceremoniile de înmormântare ale celor 5 victime israeliene din atacul de miercuri de la aeroportul Burgas din Bulgaria. În atacul de miercuri au mai murit și atentatorul și șoferul bulgar al autobuzului pentru turiști. Peste 30 de oameni au fost răniți. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu a acuzat gruparea Hezbollah și Iranul că sunt răspunzători pentru atac. Teheranul și gruparea libaneză au negat orice implicare. Înregistrări video ale aeroportului arată că atacatorul a intrat în aeroport cu puțin timp înainte de atac, având asupra lui un rucsac. Potrivit ministrului bulgar de internet, Svetan Cvetanov, în rucsac era ascuns explozibilul și atacatorul nu ar fi fost bulgar. Camera reprezentanților din Statele Unite a votat să nu permite Pentagonului să facă afaceri cu arme cu principala companie de export de arme din Rusia, unul din principalii furnizori de arme pentru regimul președintelui sirian Bashar al-Assad. Decizia trebuie aprobată și de președintele Barack Obama. Compania rusă ar fi urmat să încheie o afacere cu partea americană pentru furnizarea de elicoptere pentru guvernul afgan. Legiuitorii americani au spus că votul lor arată nemulțumirea față de sprijinul continuu al Moscovei pentru regimul de la Damasc. Votul a avut loc ieri la câteva ore după ce Rusia și China au opus veto unei rezoluții a Consiliului de Securitate ONU care cerea impunerea de noi sancțiuni asupra Siriei.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidul Social-Democrat al omului de afaceri Victor Șelin a depus astăzi la Comisia Electorală Centrală 230.000 de semnături în sprijinul unui referendum despre aderare Republicii Moldova la proiectul Uniunii Euroasiatice condus de Rusia lui Vladimir Putin. Comisia are la dispoziție 15 zile să examineze dacă semnăturile sunt reale. Chiar dacă inițiativa va trece testul, Parlamentul dominat de majoritatea pro-occidentală este instituția care va decide dacă se organizează referendumul sau nu. Relatează Lucia Deaconu.
Prin depunerea listelor cu semnături, socialdemocrații au înaintat în proiectul pe care îl susțin cu insistență de mai mult timp, de intrarea Moldovei în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, dar acest pas nu garantează deloc că referendumul va avea loc. Conform procedurii legale, înainte de a trimite dosarul în Parlament, Comisia Electorală Centrală trebuie să valideze cel puțin 200.000 din semnăturile colectate de la cetățeni. Pentru asta va fi verificată fiecare semnătură în parte, spune președintele organului electoral, Iurie Ciocan.
Asigurăm tuturor funcționarilor CEC accesul, în conformitate cu legislația în vigoare, la Registrul de Stat a Populației. Prin intermediul acestui registru vor identifica fiecare cetățean care și-a depus semnătura, vom verifica corectitudinea scrierilor și respectivă autenticitatea semnăturii. Am anunțat toți colegii să manifeste maximă calmitate și profesionalism în tot ceea ce fac, că oricum acțiunile noastre vor fi contestate. Diverse părți sunt în cadrul acestui proces. În dependență de calitatea dosarelor, va depinde și soluția dată de Comisia Electorală Centrală.
Pe de altă parte, chiar dacă Comisia Electorală Centrală validează numărul necesar de semnături, legea îi dă dreptul Parlamentului să respingă această inițiativă, susține expertul în drept constituțional Vitalie Catană.
Parlamentul decide oportunitatea referendumului și poate lua o decizie de a nu iniția referendumul. Legea prevede că Parlamentul decide, dar, repet, nu există obligația asta.
Cu toate acestea, liderul socialdemocraților, Victor Șelin, se arată încrezător că referendumul va avea loc și susține că deputații ar trebui să țină cont de părerea a peste 200.000 de cetățeni.
Noi avem 232.000 de semnături. Atâția oameni susțin această inițiativă și vor ca poporul Republicii Moldova să iasă la referendum. Noi am adunat semnăturile ca poporul să aibă dreptul să-și spună părerea. Să-i lăsăm și pe susținătorii idei și pe contestatarii ei să voteze. Atunci când noi am luat decizia de a ne integra în Europa, era normal să întrebăm poporul dacă e corect să renunțăm la piețele tradiționale de desfacere, la legăturile noastre istorice și culturale și dacă trebuie să orientăm politica externă spre Europa. Noi atunci nu l-am întrebat. Iar acum vedem că sondajele arată că peste 60% dintre cetățeni vor schimbarea vectorului politicii externe.
L-am întrebat pe analistul Anatol Țăranu ce șanse sunt ca deputații din Parlament să dea curs inițiativei lansate de PSD.
Sunt șanse suficient de mari ca Parlamentul să nu accepte desfășurarea acestui referendum. Comuniștii au creat un precedent. Eu cred că vor fi căutate posibilități pentru a fi reversat procedura de numire a referendumului și acest lucru este unul mai puțin simpatic.
În 2002, o inițiativă de modificare a codului electoral prin referendum și-a pierdut valabilitatea, după ce Parlamentul nu a dezbătut tot timp de jumătate de an, cât este prevăzut de lege pentru aceste situații. Decizia despre inițierea sau respingerea referendumului poate fi adoptată cu votul a 51 de deputați. De la Chișinău, Lucia Deaconu, pentru Radio Europa Liberă.
Premierul României, Victor Ponta, a declarat marți că a venit la Chișinău să dea concretețe economică relației sentimentale celor două țări. Câțiva comentatori moldoveni l-au crezut că nu a fost o vizită electorală înaintea referendumului de la 29 iulie pentru demiterea președintelui român Traian Băsescu. Este unul din evenimentele selectate de Diana Răileanu pentru rubrica noastră săptămânală de retrospective politice și analizată cu jurnaliști din presa scrisă.
O întâlnire ordinară. Astfel a descris vizita premierului român Victor Ponta la Chișinău redactorul șef adjunct al cotidianului Adevărul, Valentina Basiul. În opinia ziaristei, vizita nu ar avea nicio conotație electorală, așa cum au lăsat să se înțeleagă pe parcursul săptămânii mai mulți analiști moldoveni.
S-a întâmplat că această întâlnire să aibă loc în context electoral și deja unii s-au grăbit să spună că Ponta vine să facă campanie electorală, că e puțin cunoscut aici. Alții au spus iarăși că profită de ocazie și folosește resurse administrative, adică există partea asta de conotație electorală. Eu cred că nu a fost conotație electorală, pentru că astfel de vizite în general sunt convenite mult mai înainte și cred că această vizită a fost fixată la puțin după ce Ponta a preluat funcția de șef al guvernului.
Un alt subiect care și-a lăsat amprenta asupra vieții politice moldovenești se referă la selectarea candidaților pentru funcția de judecător la CEDO. Directoarea săptămânalului de investigații, ziarul de gardă, Alina Radu, salută faptul că în acest an concursul nu a fost desfășurat departe de ochii lumii, însă observă că preselecția a ridicat mai multe semne de întrebare.
Sigur că atunci când există transparență și asta a fost pentru prima dată, au apărut și dedesubturi neplăcute. Pe lângă faptul că s-au enunțat acuzații de conflict de interese, am mai aflat că unii dintre pretendenți au luat, de exemplu, 0 puncte la examenul scris, ceea ce este foarte serios pentru un candidat. Am mai aflat că unii dintre ei nu cunosc limbile străine la acel nivel încât să lucreze într-o instanță internațională de acest rang și să judece cazuri din întreaga Europa. Deci și bune și rele împreună, insuccesul e că conflictele de interese nu au fost bine explicate.
Referindu-se la decizia de săptămâna trecută a legislativului de a majora taxa pe valoarea adăugată cu 20% pentru fermieri, Tudor Iașcenco, directorul ziarului Cuvântul de la Rezina, constată că un asemenea TVA i-ar aduce la sapă de lemn pe producătorii agricoli. Ziaristul crede că nemulțumirea fermierilor nu ar fi existat dacă se lua în calcul și opinia lor atunci când a fost elaborat documentul de politici fiscale pentru anul viitor.
Modificările s-ar fi discutat cu producătorii agricoli, dar nici o opinie expusă de Federația Fermierilor, Agroinform, Unia Agroprotect, etc., etc., nu au fost luate în considerație. Adică, de fapt, s-a mimat această consultație pentru ochii lumii. Și mie mi-se face impresia că puterea lumea, în cazul de fapt sectorul agricol, continuă să trăiască în lumi paralele la noi.
Săptămâna aceasta, mai multe organizații neguvernamentale din sectorul agrar au semnat o declarație prin care cer anularea majorării taxei pe valoare adăugată în proporție de 20%. În caz contrar, amenință agricultorii, începând cu 31 iulie, vor organiza proteste în toată țara. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Cu ocazia conferinței anuale ambasadorilor moldoveni din străinătate adunat săptămâna aceasta la Chișinău, Vasile Botnaru a dezbătut politica externă a Republicii Moldova și în special relația cu România, împreună cu analiștii politici Cornel Ciurea și Victor Chirilă. Dezbaterea va fi difuzată duminică la emisiunea Punct și de la Capăt, dar puteți asculta acum un fragment.
Politicienii vin și se duc, partidele vin și se duc de la guvernare, dar interesele naționale rămân, interesele primordiale ale Republicii Moldova în raport cu România sunt dezvoltarea unui parteneriat strategic, indiferent cine va fi la București. Desigur că aceste turbulențe politice de la București creează un anumit context nefavorabil pentru evoluția relațiilor noastre. Dar în același timp trebuie să ne promovăm agenda deja convenită cu mai multe guverne deja. Și această agendă ca punct de pornire, consolidarea relațiilor de parteneriat strategic prin proiecte concrete, proiecte infrastructurale, proiecte economice, să imprimăm mai mult pragmatism, dar să nu uităm în același timp că ne leagă relații culturale, istorice și etnice puternice. Aceste dimensiuni de asemenea trebuie promovate în paralel cu proiectele infrastructurale.
Cum ar veni regele a murit, trăiască regele. Domnul Ciurea.
Aveți dreptate. Regele a murit, trăiască regele. Republica Moldova nu este în situația să determine cursul politicii interne a României și nici nu trebuie să facă. Am auzit un politician de la Chișinău care spunea că sistemul nostru de partide trebuie să se structureze în baza sistemului de partide din România și fiecare din partidele noastre să aibă un partener în România. Mie mi se pare nefericită această idee, întrucât relația dintre Republica Moldova și România este de așa natură, încât indiferent cine se află la București și chiar dacă calcă uneori pe greblă, Republica Moldova trebuie să încerce să mențină o relație sănătoasă și chiar cordială cu acest stat. Din această cauză nu ne putem permite partizanate fățișe cu un partid sau altul de România, cu un lider din România sau cu altul, decât poate partide care se află pe dreapta, așa mai spre extremă.
Nici nu-mi imaginez că Vladimir Voronin ar avea un partid frate în București.
Am remarcat în ultimul timp o încurajare pentru Ponta din partea domnului Voronin, dar probabil acest lucru se explică prin acele resentimente pe care le avea el față de domnul Băsescu.
Ați ascultat un fragment din emisiunea de duminică Punctul de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre campania prezidențială din Statele Unite, care capătă accent spaniol. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comitetul Internațional al Crucii Roșii consideră că în acest moment în Siria are loc un război civil sau, în limbaj diplomatic, un conflict armat care nu este internațional. Tot despre război civil vorbește și premierul de la Londra, David Cameron, în timp ce diplomații ruși vorbesc numai despre un conflict armat. Purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, Martin Nesirki, este și el foarte atent cu termenii folosiți.
As we've said all along and as the International Committee of the Red Cross has said,
am spus-o și așa cum a spus Comitetul Internațional al Crucii Roșii, această clasificare este valabilă în anumite părți ale țării, nu în toată țara, și are ramificații asupra legislației umanitare, și de aceea este important să luăm în seamă ce spune Crucea Roșie Internațională. Și este important și pentru ceea ce înseamnă în termeni practici. Și ce înseamnă acest lucru în termeni practici? Jeffrey Laurenti, expert pentru Națiunile Unite, spune că există și urmări ale acestei clasificări dacă ea este preluată de la Crucea Roșie.
Dacă
vorbim de război civil și nu de o acțiune internă a poliției, acest lucru dă o flexibilitate mai mare guvernului să folosească forța militară împotriva unei forțe beligerante din interiorul țării. Sigur că nu poți să pui oamenii la zid și să-i împuști pur și simplu. Asta rămâne o atrocitate, indiferent dacă vorbim sau nu de război civil. Dar dă cumva mai multă legitimitate părților să folosească forța militară. Purtătorul de cuvânt al Crucii Roșii crede că cel mai important lucru este că organizația sa a reușit să acorde sprijin umanitar celor în nevoie din Siria, ceea ce este oricum un lucru bun.
We want to make sure that even in the worst of times of hostility, there are certain criteria that have to be followed.
Vreau să fim siguri că și în cele mai grele timpuri există niște criterii pe care le folosim. În cazul războiului civil vorbim despre protejarea civililor, protejarea celor care nu mai au parte la ostilități, a răniților, care au nevoie de ajutor. Cel mai important lucru este să reușim să-i ajutăm pe doctor, surorile medicale și șoferii de la ambulanțe să își facă datoria. Ori asta este o datorie foarte importantă, care apare în legea internațională a ajutorului umanitar. Și nu trebuie să uităm acest lucru, spune purtătorul de cuvânt al Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Alexis Hebb.
În Statele Unite, campania electorală pentru alegerile prezidențiale din toamnă capătă accent spaniol. Așa cum veți auzi în relatarea lui Mircea Țicudean, candidații Mitt Romney și Barack Obama încearcă să cucerească voturile tot mai puternicei comunități hispanice în limba ei maternă.
Hola, soy Greg Romney. Quiero decirles cómo es mi padre, Mitt Romney. Él es un hombre de grandes convicciones.
Fiul lui Mitt Romney, Craig, le explică alegătorilor hispanici într-un spot electoral că tatăl său este un om de grandes convicciones, cu convingeri ferme, care va lupta pentru a conduce țara și pentru a crea locuri de muncă.
Este o dedicación que luchará para encaminar nuestro país y crear empleos.
Fiicele lui Barack Obama nu vorbesc probabil spaniola și nu apar în spoturi publicitare, dar echipa lui de campanie a tradus deja faimosul slogan din 2008, Yes We Can, Da Putem, în Si Se Puede, lansând spoturi video în spaniolă. De pildă cel în care este lăudată reforma asistenței medicale inițiată de Obama.
Un an, președinte Obama firmó la nueva ley de salud. Algunos dicen que no nos ayudará. Eso.
După engleză, spaniola este limba cea mai vorbită în Statele Unite. Potrivit Biroului Federal al Recensământului, citat de Associated Press, 37 de milioane de locuitori vorbesc spaniola în familie, adică 12% din populație. E drept că hispanicii din a doua sau a treia generație tind să treacă definitiv la engleză, dar tendința e compensată de noi sosiți din țările Americii Latine. Unii reprezentanți ai comunității hispanice atrag atenția că a vorbi alegătorilor în limba lor maternă nu este suficient. Clarisa Martinez de Castro, de la cea mai mare organizație hispanică din Statele Unite, Centrul La Raza, a spus agenției Associated Press că alegătorii hispanici tind să fie mai tineri decât cei vorbitori de engleză, deci și mai puțin versați în ale alegerilor americane, astfel că de multe ori se pierd în hățișul sistemului electoral și nu merg la vot. Altă problemă, a spus activista, este că politicienii americani le vorbesc hispanicilor mai ales despre problema emigrației, uitând că cei mai mulți dintre ei nu mai sunt de mult imigranți și au alte probleme în frunte cu absența locurilor de muncă. Noi nu suntem chiar așa de diferiți de alte segmente electorale, a spus De Castro. Alfonso Aguilar, directorul executiv al unui centru hispanic conservator, a spus și el agenției AP că mesajele electorale în spaniolă sunt binevenite, dar și mai important este ca promisiunile din ele să fie respectate. În opinia lui Aguilar, în primul său mandat, Obama a cam dezamăgit în această privință. Jaime Areizaga, un lider hispanic democrat, are însă o părere opusă, spunând că administrația Obama și-a dovedit devotamentul față de hispanici, numind din rândurile lor numeroși oficiali de rang înalt. Chiar dacă volumul materialului electoral în spaniolă a atins în Statele Unite un nivel fără precedent, grație mai ales internetului, mesajele de acest fel nu sunt o noutate absolută.
Queridos amigos, les habla la esposa del senador John F. Kennedy, candidato a la presidencia de los Estados Unidos.
În 1960, Jacqueline Kennedy le cerea hispanicilor, într-o spaniolă ceva mai puțin șlefuită, să voteze pentru candidatul John F. Kennedy pentru că este un lider capabil să ne conducă destinele.
L-ați ascultat pe Mircea Țicuden. În România, presa apărută astăzi speculează pe tema unui amestec rusesc în suspendarea președintelui Traian Băsescu, după cum aflăm de la Tania Radu.
Evenimentul zilei 3 a tema lansată aseară la postul de televiziune B1 TV de jurnalistul Robert Turcescu. Același om de afaceri rus, Alexander Kondiakov, a fost la București și înainte de suspendarea din 2007 a președintelui Traian Băsescu și înainte de cea de acum. Ipoteza unui rol politic al lui Kondiakov în prima încercare eșuată de demiterea lui Băsescu în 2007 a fost formulată chiar de președintele suspendat într-un interviu acordat la vremea respectivă cotidianului România Liberă. Evenimentul zilei reface azi cronologia subiectului. În mai 2004, Băsescu pomenea numele lui Kondiakov, informând că acesta n-a venit la București doar pentru afaceri, ci a avut întâlniri cu politicieni. Întrebat de presă, premierul liberal din 2004, Călin Popescu-Tăriceanu, a trebuit să confirme. La fel și președintele Comisiei de Control al Serviciilor Secrete din Parlamentul de la București. În 2012, scenariul pare să se repete, pentru că Alexander Kondiakov s-a aflat în România chiar înainte de noua suspendare a Băsescu de către Parlament. Despre omul de afaceri rus, evenimentul zilei mai scrie că în 2007 era apropiat de Vladimir Putin, ocupa funcția de director executiv al unui centru de analiză din Moscova și este membru al Marii Loji Masonice Ruse. Referendumul din 29 iulie este deja lovit de nulitate, consideră Mircea Cărtărescu în articolul său din evenimentul zilei. Nu poate fi privit ca legitim un proces la care s-a ajuns printr-un șir de evidente ilegalități, un proces malign, asemenea unui cancer galopant al democrației. Așa caracterizează comentatorul suita de decizii dispuse de noua majoritate care guvernează de 2 luni în România. Referendumul nu trebuia acceptat nici de opoziția politică, nici de societatea civilă. Cităm, uneori recursul la popor poate exprima contrariul sensului său, nu exercițiu democratic, ci pretext pentru tirania majorității. Vom merge la urne ca oile la abator, nu e nimic bun de așteptat de aici, este concluzia autorului. În același cotidian, dar preluând site-ul Hyde Park, Tudor Elurian comentează incidentul care a tulburat vremelnic atmosfera calmă în care miercuri a avut loc la Grupul pentru Dialog Social întâlnirea președintelui suspendat Traian Băsescu cu reprezentanți ai societății civile. În timp ce vorbea Băsescu, pe Calea Victoriei au izbucnit în două reprize scandări la megafon ale unor protestatari anti-Băsescu. Pe scurt, nu-ți lași adversarul să-și expună ideile, îi distorsionezi mesajele. Un drum foarte periculos pentru democrația românească. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Sergiu Celibidache, celebrul dirijor născut în urmă cu 100 de ani la Roman, petrecându-și anii tinereții la Iași, este comemorat anul acesta într-o suită de evenimente, unele atipice, cum este apariția de zilele acestea a două imprimări video pe DVD, apariție semnalată de Victor Eschenazi.
Pentru un dirijor care și-a făcut o adevărată filozofie de viață, n-a respinge valoarea oricărei imprimări de concert pe disc din simplul motiv că muzica născută în sala de concert este un fenomen perisabil și imposibil de captat veritabil în toți parametrii ei calitativi cu mijloacele tehnice actuale, lansarea pe piață a numai puțin de 10 DVD-uri într-o singură lună, cea aniversară, este un gest ce trebuie semnalat. Două mari seturi, primul de 5 DVD-uri, 500 de minute de muzică de concert, cel de-al doilea de 3 DVD-uri plus 2 discuri compact cu un concert inedit de la Viena, cu alte peste 4 ore de muzică și documentare, au apărut sub egida companiilor EuroArts și Sony. Pe DVD-uri separate au apărut de asemenea o serie de, le-aș spune, concerte capodopere, începând cu cel de inaugurare la München în 1985 a sălii de concert Gasteig, construită special de orașul bavarez pentru Sergiu Celibidache, care devenise dirijor permanent al filarmonicii locale din 1979. O interpretare fenomenală a Sinfoniei a V-a de Bruckner dădea măsura calității excepționale internaționale la care dirijorul român ridicase din nou orchestra. Arhiva istorică video a fost publicată de compania Arthouse Music. În urmă cu 3 zile au fost lansate pe piața internațională alte 2 DVD-uri, ce ar merita să figureze în colecția oricărui iubitor de muzică clasică, la fel ca și în toate universitățile de muzică din România și Republica Moldova, care pregătesc tineri dirijori. Tot Arthouse Music oferă astfel un concert cu Filarmonica din München, interpretând Sinfonia a 4-a romantică de Bruckner în 1983, în vechea sala orașului Herculezal. Patrick Lang, unul din elevii lui Celibidache, își intitulează notele de program cu spusele profesorului său: muzica se petrece în transcendență. Gigantică este în ansamblul ei și interpretarea Sinfoniei a 7-a de Bruckner într-un alt concert istoric de la Berlin, pe care îl reia acum pe un nou DVD compania EuroArts. Celibidache, căruia celebra filarmonică berlineză îl preferase pe mondenul Herbert von Karajan după moartea în 1954 a lui Wilhelm Furtwängler, s-a întors cu reticență la pupitrul orchestrei după 38 de ani, la invitația și insistențele președintelui de atunci al Germaniei în ianuarie 1992. O reîntâlnire cu scântei între instrumentiștii orchestrei și dirijorul odinioară alungat, cum o atestă pe lângă concert documentarul intitulat Întoarcerea triumfală, semnat de Wolfgang Becker și atașat acum DVD-ului. Chiar dacă, așa cum amintește spusele dirijorului român, autorul livretului DVD-ului, Colin Anderson, ascultăm cu urechile și nu cu ochii, a-l revedea astăzi pe ecranul televizorului pe înțeleptul și poznașul Sergiu Celibidache este o imensă bucurie, o revenire într-adevăr triumfală a unui mare spirit al culturii muzicale a secolului al XX-lea. Ascultați-l!
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Sergiu Praporșcic de la Flux, care rezumă un comentariu din ediția de mâine.
Preocuparea de bază a președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofte, nu este rezolvarea problemelor nevoilor țării, ci ale familiei lui. Acest lucru s-a văzut cât se poate de clar din interviul pe care șeful statului l-a acordat unui post privat de televiziune și în care a încercat să explice de ce 400.000 de lei din haznaua statului trebuie să treacă în buzunarul lui personal pentru achitarea indemnizației de concediere din funcția de judecător. Admitem, este perfect legal, dar pe cât este și de moral? El a ajuns președinte de țară, care se bucură de o maximă protecție socială din partea statului și mai ales că în această funcție el are un salariu mai mare decât cel pe care l-a avut în calitate de magistrat. Timofte pune în fiecare lună în buzunar un salariu de 10.000 de lei.
Cu acest comentariu așteptat mâine în Flux, ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune semnată de Valentina Ursu. Vasile Botnaru vă invită duminică la emisiunea Punct și de la capăt, când va dezbate împreună cu doi analiști teme de politică externă, în lumina adunării anuale a ambasadorilor moldoveni reuniți săptămâna aceasta la Chișinău. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.